Η εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις για το πολιτικό σύστημα, για το χαρακτήρα αυτών των κομμάτων, και αυτή τη συζήτηση θα κάνουμε με μεγάλη χαρά με την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου, είναι καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διευθύντρια στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το γνωστό μας ΕΚΕ, που επί αρκετές δεκαετίες τροφοδοτεί έτσι με ενδιαφέρουσες μελέτες και στοιχεία μια ευρύτερη πολιτική συζήτηση, παρά το γεγονός ότι η πολιτική τα τελευταία χρόνια θεωρείται ντε-μοντέ. Εμείς είπαμε να επιμείνουμε έτσι σε αυτήν την κουβέντα, η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αφορμή για την συνομιλία, ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στα νέα της κυρίας Γεωργιάδου με τίτλο «Μετά τα μαζικά κόμματα, τι?». Στο άρθρο μπαίνει το ζήτημα εάν είμαστε σε έναν κύκλο της μεταπολίτευσης που κλείνει, μια συζήτηση την οποία την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα. Τι είδους κόμματα είναι αυτά, είναι τα νέα κόμματα, είναι προσωπικητρικά, αρχηγικά, με μεσιανικά χαρακτηριστικά, βάλτε τη φράση εντός εισαγωγικών. Καλημέρα κυρία Γεωργιάδου, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, η μεταπολίτευση χαρακτηρίστηκε από τα μαζικά κόμματα. Θέλετε να μας πείτε λίγο εν συντομία τους χαρακτηρισμούς των κομμάτων σύμφωνα με την πολιτική επιστήμη, σε γενικές γραμμές, και πώς κυριάρχησε αυτά στην ελληνική πολιτική σκηνή την περίοδο της μεταπολίτευσης μέχρι και σήμερα?
Θα προσπαθήσω. Ξέρετε, ο τύπος του μαζικού κόμματος είναι ο βασικός τύπος πολιτικού κόμματος σε όλο το δυτικό κόσμο. Μάλιστα. Είναι τα κόμματα αυτά τα οποία άρχισαν να αναδεικνύονται από το 19ο αιώνα, mm-hmm. και αναδεικνύονταν από τα κάτω. Το πιο χαρακτηριστικό μαζικό κόμμα, ή κόμμα μαζών αν θέλετε, mm-hmm. ανάλογα πώς θα μεταφράσουμε το Man Party, είναι τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, mm-hmm. Τα οποία προέκυψαν μέσα από το εργατικό κίνημα. Mm-hmm. Αντίστοιχα τα...
Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, έτσι.
Γαλλία, Γερμανία κυρίως, σκανδιναβικές χώρες. Και αντίστοιχα, αν θέλετε να δούμε την άλλη πλευρά, ας πούμε, του ιδεολογικού άξονα.
Τα χριστιανοδημοκρατικά.
Είναι τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα εκεί, όπου και εκεί προέκυψαν από τα κάτω και η βάση τους ήταν τα παλιά χριστιανικά κόμματα, mm-hmm. άρα οι ρίζες τους ήταν σε ένα κοινό θρησκευόμενο και κυρίως εκκλησιαζόμενο. Αυτή είναι η αφετηρία των μαζικών κομμάτων και θα λέγαμε μέχρι και τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, σε όλες τις καλά εδρεωμένες δημοκρατίες, mm-hmm. Της Ευρώπης κυριαρχούσαν τα μαζικά κόμματα. Γίνεται μία τομή εκεί στη δεκαετία του 70, αρχές δεκαετίας του 80, όπου λέμε ότι περνάμε στην περίοδο του μεταηλισμού, mm-hmm. δηλαδή έχουν δεωθεί οι δυτικές δημοκρατίες. Υπάρχει ευημερία, mm-hmm. υπάρχει κοινωνική διασφάλιση, παύλα κοινωνικό κράτος, και αρχίζουν και αναδεικνύονται πάλι από τα κάτω νέα αιτήματα. Έτσι έχουμε κινήματα που αφορούν το περιβάλλον, την πράσινη ανάπτυξη, και έχουμε τη δημιουργία των πράσινων κομμάτων, mm-hmm. μέσα από το οικολογικό κίνημα.
Και ενώ χαρακτηριστικό όλων η δημιουργία από τα κάτω.
Η δημιουργία από τα κάτω. Έτσι, ακριβώς.
Το βασικό.
Η κινηματικότητα. Εδώ, ιδίως για αυτά τα κόμματα, τα νεότερα μαζικά κόμματα, όπως είναι ας πούμε τα πράσινα κόμματα, έχουμε ένα είδος κινηματικών κομμάτων. Mm. Mm. Αυτό ήταν αυτό είναι το βασικό μοντέλο. Το βλέπουμε όμως όχι μόνο στην Ελλάδα και τώρα, πια από την δεκαετία του 90 του 2000, βλέπουμε ότι εμφανίζονται νέα κόμματα τα οποία κυρίως εμφανίζονται από τα πάνω, η αφετηρία τους είναι μια χαρισματική προσωπικότητα, mm-hmm. συνδέονται ενδεχομένως με κάποια γεγονότα. Όχι ότι είναι αμέτωχη η βάση, mm-hmm. Όμως είναι σημαντικό να υπάρχει και η κορυφή, ας το πούμε έτσι, η οποία κινητοποιεί τη βάση. Άρα δεν έχουμε πρώτα ένα μαζικό κίνημα που θα αναδείξει έναν αρχηγό και θα προκύψει ένα πολιτικό κόμμα, αλλά έχουμε μια προσωπικότητα η οποία θα κινητοποιήσει κυρίως μέσω ενός λαϊκιστικού αφηγήματος. Mm-hmm. Αυτό το μοντέλο έχουμε δει, αναφέρομαι δεκαετία του 1980, δεκαετία του 1990, χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, όπου έχουμε την εμφάνιση των λεγόμενων ακροδεξιών κομμάτων, ναι, ή δεξιών ριζοσπαστικών, ναι, λαϊκιστικών, ναι, κομμάτων.
Όπου τα οποία καταγράφουν μια αξιόλογη πορεία και καταγραφές. Έτσι,
στο... Ναι, σωστά, σωστά.
Και κυρίως στην περίοδο που συζητάμε. Έτσι.
Και στην περίοδο που συζητάμε και τώρα ακόμη, ναι, έτσι, ναι, και σε αυτήν την περίοδο, βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η δύναμή τους και έχει πολλαπλασιαστεί από άποψη αριθμού κομμάτων σε χώρες, σε επιμέρους χώρες, αυτός ο τύπος του πολιτικού κόμματος που βρίσκεται σε αυτήν την περιοχή, δηλαδή στο δεξιό άκρο του φάσματος, του άξονα αριστερά-δεξιά.
Κατά την άποψή σας, η εμφάνιση αυτών των κομμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον χριστιανοδημοκρατικά κόμματα και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα μοιάζουν πολύ μεταξύ τους ή τέλος πάντων...
Και αυτό, δηλαδή ότι η σύγκληση αυτή, που αυτή η σύγκληση παρήγαγε κάτι πάρα πολύ θετικό και πολύ αναγκαίο για την ανάπτυξη των μεταπολεμικών κοινωνιών. Παρήγαγε συνένεση. Ναι, ναι. Χωρίς αυτή τη συνένεση δεν θα ήταν δυνατόν να έχουμε ένα κοινωνικό κράτος και να έχουμε όλη αυτή την ανάπτυξη η οποία επιτεύχθηκε μέσα από αυτήν την συνεργασία με έναν τρόπο. Η οποία συνεργασία ήταν και κορυφής και βάσης, δηλαδή και τα συνδικάτα, ας πούμε, συνενούσαν στο να υπάρχει ένα είδος συνεργασίας για την προώθηση φυσικά των δικαιωμάτων και των παροχών των εργαζόμενων και της εργατικής τάξης ευρύτερα, αλλά και από τα πάνω και οι πολιτικές ελίτ. Αυτό βέβαια έφτασε σε μια κορύφωση και σε έναν κορεσμό, θα έλεγα, αυτό το μοντέλο.
Σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και το φόβητρο εντός εκτός αγωγικών του Ανατολικού Μπλοκ. Προφανώς κάπου πρέπει να υπάρχει.
Κοιτάξτε, το φόβητρο ήταν, θα έλεγα, η πόλωση, ας πούμε, ναι, 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 ο ψυχρός πόλεμος, ναι, ναι, κτλ. Ήταν μέσα στο πλαίσιο αυτού του ακόμη παλιού κόσμου που συντηρούσε και τα μαζικά κόμματα και το αριστερά-δεξιά. Mm-hmm. Όταν πια καταραίει αυτό το σύστημα και ανοίγει η Ευρώπη, ανοίγουν τα σύνορα, οι κομμουνιστικές χώρες μετασχηματίζονται.
Διαμορφώνεται το ΤΙΝΑ ως άποψη, ως πολιτική, δηλαδή δεν υπάρχει εναλλακτική, παιδιά.
Δεν υπάρχει εναλλακτική και ταυτοχρόνως υπάρχει και μία απογοήτευση, γιατί το αριστερά-δεξιά, ξέρετε, έδινε ταυτότητα. Mm-hmm. Και ξαφνικά οι ταυτότητες αρχίζουν και γίνονται κάτι πιο δύσκολο και κάτι όχι τόσο αυτονόητο. Οπότε όλο αυτό παράγει και διαθέσεις διαμαρτυρίας και αντισυστημικές διαθέσεις με την πάροδο του χρόνου.
Έχει καλλιεργηθεί το έδαφος και προκύπτουν αυτά τα φαινόμενα τα οποία περιγράψατε.
Ακριβώς. Τώρα, πηγαίνοντας στην Ελλάδα, έχουμε και μία δεκαετία σκληρής οικονομικής κρίσης, mm-hmm, όπου το κομματικό σύστημα δοκιμάζεται πάρα πολύ, δοκιμάζονται τα κόμματα της διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm, έρχεται μια κατάρρευση, ας το πούμε έτσι, αυτού του παραδοσιακού δικοματικού μοντέλου που οικοδομήθηκε μετά το 1974, mm-hmm, και ανάδειξη νέων κομματικών σχηματισμών που εκφράζουν αυτές τις τάσεις ριζοσπαστικοποίησης που συνοδεύονται από αμφισβήτηση, ας πούμε, του προϋπάρχοντος μοντέλου, και από τα δεξιά αυτές οι τάσεις εμφανίζονται και από τα αριστερά. Mm-hmm. Οπότε παράγεται πια, έχουμε και δημιουργία νέων κομμάτων που δεν ακολουθούν αυτό το μοντέλο, το οργανωτικό μοντέλο του μαζικού κόμματος. Mm-hmm. Έτσι, έχουμε άλλου τύπου κομματογενέσεις, η διαμαρτυρία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, η αμφισβήτηση του καθιερωμένου, κατεστημένου πολιτικού και κομματικού συστήματος και φυσικά οι διαθέσεις διαμαρτυρίας που προκαλούνται από την ίδια την κατάσταση της οικονομικής κρίσης. Και κάπως έτσι εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, προϋπήρχε βέβαια, mm-hmm, αλλά ενισχύεται, ενδυναμώνεται και το 2015 κερδίζει και δύο φορές τις εκλογές και γίνεται κυβέρνηση. Ενώ ταυτοχρόνως στην άλλη πλευρά, ας πούμε, του άξονα, είχαμε την εμφάνιση της Χρυσής Αυγής, mm-hmm. προηγουμένως κάποια μικρότερα σχήματα ακροδεξιά, λαϊκιστικού τύπου περισσότερο, και μετά έχουμε ας πούμε την εμφάνιση του δεξιού εξτρεμισμού με όλες αυτές τις δραματικές προεκτάσεις, τις οποίες όλοι και όλες γνωρίζουμε.
Σε αυτό τον άξονα κινούμαστε, σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και τώρα. Δηλαδή, έχουμε δύο νέα κόμματα. Γράφετε στο άρθρο σας ότι δεν συγκροτούνται γύρω από συνεκτικά κοινωνικά συμφέροντα ή προγραμματικά αιτήματα. Αφορά και τα δύο κόμματα αυτά, και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
Η αλήθεια είναι, πρέπει να είμαστε δίκαιοι, ακόμη δεν έχουμε δει να ξεδιπλώνονται
σωστά.
Τα κόμματα αυτά. Ωστόσο, υπάρχει παραγωγή πολιτικού αφηγήματος εκ μέρους τους, και τουλάχιστον εγώ δεν διακρίνω ένα ιδιαίτερα συνεκτικό mm-hmm. πολιτικό αφήγημα που μπορούμε να πούμε εκφράζουν αυτήν την ιδεολογία, έτσι όπως τα μαζικά κόμματα ήταν συνδεδεμένα με μεγάλες κοσμοαντιλήψεις.
Παρότι θα έλεγε κανείς ότι το Αριστερή Συμπαράταξη σε επίπεδο τίτλου συμβολισμών, εντάξει, προφανώς έτσι, σε αυτό το επίπεδο,
ναι,
θα μπορούσε να...
Μας δείχνει τον προσανατολισμό, yes. αλλά και πάλι και αυτό δεν ξέρω, γιατί λέει συμπαράταξη, αλλά λέει και Ελλάς, όπου το Ελλάς είναι ένα αμφίσιμο σύμβολο.
Ναι, ναι.
Είναι ένα σύμβολο και της αριστεράς και θα έλεγα και της δεξιάς, ας πούμε, κάπως, ας τα βάλουμε σε εισαγωγικά το αριστερά,
προφανώς, δεξιά,
προφανώς. Εδώ που ανέφερα.
Σε αυτά επικοινωνιολόγοι θα έχουν να μας πούν περισσότερα, έτσι,
σίγουρα,
γιατί
σίγουρα.
Πολιτική και επικοινωνία πλέον τώρα δεν ξέρουμε και δεν έχουμε να ξεχωρίσουμε και τα όρια και τι υπερτερεί τίνος.
Ναι, η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική, ο τρόπος που θα επικοινωνηθεί το πολιτικό μήνυμα είναι καθοριστικό και το βλέπουμε πολύ περισσότερο σε αυτούς τους νέους σχηματισμούς από ό,τι στα παραδοσιακά κόμματα.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Υπήρξε μια συζήτηση και την περασμένη δεκαετία ότι περνάμε από την εποχή του δικομματισμού στην εποχή του διπολισμού. Βλέπετε εσείς κάτι τέτοιο? Δηλαδή μικρά κόμματα στις δύο μπάντες, να το πούμε, αριστερά και δεξιά του κέντρου, που θα μπορούσαν υπό μία έννοια να συγκροτούν ένα πολιτικό, να συγκροτήσουν, να συνθέσουν, να συμφωνήσουν σε ένα πολιτικό σχέδιο στη βάση κεντρικές, ξέρω εγώ, πολιτικές τους.
Κοιτάξτε, περισσότερο βλέπω ένα patchwork. Δηλαδή,
μάλιστα,
ένα είδος, θα το έλεγα, εγκαρσιότητα. Δηλαδή, σχηματισμοί, ιδίως αυτοί που εμφανίζονται τελευταίως, αλλά και παλιότεροι, προσπαθούν να στείλουν μηνύματα τα οποία να μπορούν να εισπραχθούν, να αφομοιωθούν από ευρύτερες περιοχές, όχι μόνο τις όμορες της δικιάς τους θέσης στον άξονα, αλλά ευρύτερες.
Δηλαδή, ψαρεύουμε από όπου μπορούμε, να το πω έτσι, απλά.
Ίσως όχι με έναν απαραίτητα εργαλειακό τρόπο, αλλά ξέρετε, στην πολιτική κατεβαίνεις και τα κόμματα κατεβαίνουν για να κερδίσουν εκλογές. Διαφορετικά, ιδίως τα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται ως κόμματα έστω και δυνητικά εξουσίας. Άρα θα πρέπει να βρούνε το εκλογικό ακροατήριο. Δεν επιδιώκουν να βρουν το εκλογικό ακροατήριο μόνο στην περιοχή και ας πούμε και την όμορη περιοχή της θέσης που βρίσκονται, αν θεωρήσουμε ότι κατέχουν κάποια θέση συγκεκριμένη και δεν υπάρχει ρευστότητα, γιατί και εκεί υπάρχει ρευστότητα. Αλλά τα μηνύματα είναι ευρύτερα και αυτό είναι με έναν τρόπο, είναι μονόδρομος προκειμένου ένα κόμμα να κερδίσει τις εκλογές.
Η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίοδο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Γεωργιάδου, για αυτή τη συνομιλία.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.